หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
12 นาฬิกา 13 นาฬิกา 12 นาทีนะครับเรากลับเข้าสู่ช่วงของหยิบมาถกยกมาคุยในช่วงแรกครับก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะฮะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีประเด็นต่อเนื่องจากสิ่งที่เราได้คุยกับอาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งในกสม.นะครับในช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแถลงการของกสม.นะครับต่อความห่วงใยสำหรับวิกฤตการณ์มลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งไม่ใช่เฉพาะมีค่าสูงที่สุดในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนเนี่ยติดอันดับที่1ของโลกด้วยหลายวันติดต่อกันด้วยนะฮะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ส่วนจังหวัดอื่นๆนี่ก็อยู่ในสถานะที่ใกล้เคียงกับที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันแล้วก็มีผลกระทบนะครับต่อคนในพื้นที่อย่างยิ่งเลยเราคุยกับอาจารย์ประกายรัตน์ไปครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะเป็นเรื่องประเด็นต่อยอดนะครับเพราะว่าวันนี้คนที่เราจะไปคุยด้วยก็เป็นกสม.นะครับแล้วก็เป็นกสม.ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นคนที่เคยศึกษานะครับปัญหาเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยนะฮะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและก็อีกหลายพื้นที่ด้วยนะครับอาจารย์เตือนใจดีเทศนะครับหนึ่งในกสม.นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเรานะฮะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาประมาณสัก1 นาทีนะฮะที่เราจะต้องไปคุยเพิ่มเติมกับอาจารย์เตือนใจเนี่ยก็เพราะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาอาจารย์เตือนชัยเตือนใจหรืออาจารย์แดงเนี่ยครับก็ได้ไปประชุมร่วมกับพี่น้องชาวเมียนมานะฮะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาปัญหาอะไรปัญหาวิกฤตมลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือนี่แหละก็มีการแลกเปลี่ยนกับพี่น้องชาวเมียนมานะครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะซึ่งก็แน่นอนที่สุดฝั่งนู้นเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะฮะด้านหนึ่งเนี่ยก็อาจจะก่อกำเนิดมาจากฝั่งเมียนมาบ้างจากสปป.ลาวบ้างหรือจากฝั่งประเทศไทยบ้างซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นความเคยชินของวิถีของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจกันในระดับหนึ่งด้วยแล้วก็สองเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนโดยอ้อมหรือไม่อย่างไรเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการนะฮะผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านสินค้าเกษตรซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกรณีของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะฮะซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้นะครับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดมีการตั้งข้อสังเกตนะครับจากสื่ออาวุโสหลายคนรวมไปก็ตั้งถึงสื่อที่อยู่ในพื้นที่นะครับจะเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องแค่ไหนอย่างไรในช่วงที่ผ่านมากับปัจจุบันเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกับอาจารย์แดงครับอาจารย์เตือนใจดีเทศนะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ตอนนี้อาจารย์แดงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์เตือนใจครับ
สวัสดีค่ะคุณประจักษ์และท่านผู้ฟังวิทยุจุฬาค่ะ
ครับอาจารย์สงกรานต์เนี่ยอาจารย์ก็คงจะกลับไปในพื้นที่ใช่ไหมอาจารย์นะ
ใช่ค่ะอยู่เชียงรายยาวเลย
อ๋อเหรอฮะร้อนมากนะอาจารย์ร้อนเหมือนที่กรุงเทพไหมอาจารย์ที่เชียงรายนะอาจารย
์ร้อนเนี่ยไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ปัญหาเรื่องฝุ่นพิษเรื่องหมอกไฟเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดค่ะ
ครับอาจารย์กับ
เนี่ยยาวมากค่ะยาวเป็น2 เดือนเลยจากเดิมเนี่ย
ม
ันสั้นๆนะคะแล้วก็จะมีฝนพายุลูกเห็บอะไรมาช่วย
ครับ
แก้สถานการณ์นะคะ
แต่ปีนี้อาจารย์แดงตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นมาเลยมั้งผมว่าเรื่องฝุ่นเรื่องหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในหลายจังหวัดของภาคเหนือนะอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่น่านพวกเนี้ยลำปางเนี่ยก็หมดเลยนะอาจารย์ฮะ
ใช่ค่ะแต่หนักที่สุดก็จะมี3 จังหวัดนะคะก็จะมีเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนค่ะตอนนี้ที่จะสรุปการเสวนานะคะระหว่างเครือข่ายประชาสังคมและนักวิชาการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเม
ื่
อวันที่18เมษายนนี้ค่ะ
ครับ18เมษาย
นที่ห้องประชุมสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ
ครับ
ซึ่งจะพูด4 ประเด็นนะคะ
ครับเชิญอาจารย์ฮะเชิญครับ
1เนี่ยเป็นเรื่องสาเหตุหน้าสาเหตุของปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงราย2ผลกระทบ3อุปสรรคและความท้าทายในการแก้ปัญหาและ4ข
้
อเสนอป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันนะคะซึ่งภาคประชาสังคมและนักวิชาการเนี่ยต้องการใ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอะค่ะเป็นตัวที่จะนำประเด็นเหล่านี้เข้าสู่ที่ประชุมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้ค่ะ
อ๋อครับดีครับอาจารย์ฮะครับ
ตอนนี้จะพูดถึงข้อที่1เลยนะคะ
สรุ
ปประเด็นเพิ่งส่งมาสดๆร้อนๆเมื่อ2วันนี้เองนะคะบอกว่าเหตุหลักมีอยู่3สาเหตุค่ะ
อ
ันที่1ที่มากที่สุดในภาคเหนือเนี่ยคือจากการเผาไหม้นะคะซ
ึ่
งเกินกว่า2เดือนแล้วค่ะนับตั้งแต่ช่วง60วันอันตรายคือ15กุมภาถึง15เมษาแต่วันนี้คือวันที่25เมษาแล้วคะ2เดือนวันแล้วอะค่ะพบว่าสาเหตุหลักมาจากการเผาพื้นที่พื้นที่ป่าหรือพื้นที่การเกษตรนะคะแต่ว่าเรื่องมลพิษจากจราจรหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากสาเหตุอื่นจะเป็นเรื่องที่รองลงมานะคะ
ครับ
แล้วก็ว่าสถิติจุดความร้อนที่พบค่ะฮอตสปอตเนี่ยนะคะ
ครับ
พบไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมาทั้งจากจังหวัดเชียงรายจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาและลาวค่ะที่เชียงรายข้อมูลพบว่าจุดความร้อนช่วง15กุมภาถึง15เมษาเกิดขึ้น844จุดค่ะคุณประจักษ
์ครับ844จุด
ปีที่แล้ว
ครับ
คือ17ถึง17เมษา61พบแค่17จุดนะคะซึ่งก็มากกว่าเดิม49เท่าค่ะ
ครับโอ้อาจารย์นี่เพิ่มจาก17จุดเป็น844จุด
ถูกต้องค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นรูปแบบการเผาที่ผิดธรรมชาติ
ครับ
เป็นการเผาที่ไม่เกรงกลัวต่อข้อกฎหมายนะคะแล้วก็วิเคราะห์เหตุได้ดังนี้ค่ะ1 ความขัดแย้งค่ะซ
ึ่
งจะทั้งความแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือชาวบ้านกับผู้นำชุมชนเองไม่พอใจการบริหารป
ั
ญหาแต่ปัญหาของผู้นำชุมชนหรือนายทุนกับหน่วยงานรัฐเขามีการไปยึดพื้นที่คืนมาใช่ไหมคะ
ครับ
ทั้งหน่วยงานรัฐกันเองนะครับพบหลักฐานที่ชัดชัดนะคะว่ามีการตั้งใจวางเพลิงค่ะเช่นจุดธูปแล้วก็เอาไม้วางไว
้
พอทูบมาไม่ฉีดก็เกิดไฟนะคะหรือเป็นเรื่องของยากันยุงหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือเป็นการวางเพลิงให้เกิดไฟไหม้ขึ้นในป่าหรือชักป่านะคะอันนี้เหตุสาเหตุที่หนึ่งสามคู่ความขัดแย้งที่เล่าไปแล้วนะคะชาวบ้านกับผู้ชนในทุนกับรัฐหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐนะคะรวมเรื่องความเชื่อและวิถีชีวิตชุมชนซึ่งสืบทอดกันมาว่าเผาพื้นที
่
เกษตรกรรมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะส่งผลดีต่อการปลูกพืชในรอบต่อไปหรือสะดวกต่อการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกค
่
ะซึ่งชาวบ้านก็จะบอกไม่มีต้นทุนเพียงพอที่จะไปจ้างรถไถและพื้นที่ก็ราชันด้วยอย่างนี้นะคะ
ใช่ครับ
หรือว่าเชื่อว่าการเผาทำให้พืชผลในป่าเติบโตได้ดีนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งนะคะ
เป็นความเชื่อเป็นวิถีของชาวบ้านนะจ๊ะครับ
ใช่เราจะไปตัดสินว่าผิดหรือถูกก็คงจะไม่เหมาะสมนะคะ
ใช่คร
ับ แล้วก็ยิ่งใหญ่เรื่องคือนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ม
ีการเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพด
ครับ
ซึ่งจะต้องการละเผาก่อนที่คือเพื่อเปิดพื้นที่นี่ก็เผานะคะเกี่ยวเสร็จเผา
ครับ
นี่ก็บริษัทยักษ์ใหญ่ก็ไม่ได้ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะว่าบอกว่าเป็นนโยบายของรัฐแต่ผมก็จะไปประนามเอากับเกษตรกร
ใช่
นะคะ
ครับแต่ที่จะโยงไปถึงบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยอาจารย์ที่มีการรับซื้อหรือส่งเสริมโดยอ้อมเนี่ยก็กลายเป็นเกษตรกรชาวบ้านอยู่ในพื้นที่เนี่ยโดนไปเต็มๆเหมือนกัน
ใช่ค่ะอันนี้เหตุที่หนึ่งนะคะคือจากหมอกควันที่เกิดจากการเผาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายแต
่ครับ
ที่สองคือหมอกควันข้ามพรมแดนค่ะคุณประจักษ
์หมอกควันข้ามพรมแดนครับ
ใช่มีผู้แทนในกลุ่มเสวนาเนี่ยเราได้รับข้อมูลจากผู้แทนที่ทำงานในรัฐฉานคนไทยเราเนี่ยค่ะที่ไปทำงานในรัฐก็บอกว่ามีการเผาพื้นที่ป่าบริเวณชายแดนไทยเมียนมาจริงแต่ก็ยังไม่ได้พบว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยเขามีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมคือด้านการรักอย่างเป็นรูปธรร
ม
หรืออย่างพบว่ามีการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน ในอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนชาติพันธุ์นะคะ
ครับ
ก็อยากโอกาสที่จะเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของหมอกควันและฝุ่นพิษต่อสุขภาพตนเองนะคะ
ครับ
แล้วจากแผนที่จุดความร้อนหรือ Hotspot Map ไฟแมปโดย NASA เนี่ยค่ะแสดงให้เห็นจุดความร้อนจากหลายประเทศในอาเซียนค่ะแต่ที่สำคัญค่ะคุณประจักษ
์ครับเป็นไงอาจารย
์ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนในอาเซียนเรายังขาดช่องทางที่จะร่วมมือกันนะคะตรงนี้อันนี้ก็น่าจะต้องเป็นข้อเสนอระดับอาเซียนซึ่งถ้าพูดถึงกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียนภาครัฐเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์อมราพงษาพิษก็มารับตำแหน่งแทนดร.เสรีนะคะ
ค
ตอนนี้ก็จะอาจจะจะปรึกษาด้วยกับท่านด้วยนะคะเรื่องของปัญหาหมอกควันข้ามอาเซียนทีนี้รัฐไทยค่ะได้ตั้งคณะกรรมการดูแลปัญหาชายแดนที่ติดต่อกับเมียนมากัมพูชามาเลและอินโดค่ะที่เคยหาเนี่ยนะคะ7-6 ชุดค่ะเพื่อให้เป็นเวทีกลางในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนให้มีปัญหาได้ทันเวลานะคะแล้วก็ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างทวีภาคีคือประเทศสองประเทศคู่ที่มีชายแดนติดกันนะคะแต่เนี่ยค่ะคือประจักษ์ยังไม่พบบทบาทที่เป็นรูปธรรมในแก้ไขปัญหาสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนของกรรมการ6 ชุดที่ค่ะ
ครับอาจารย์ผมตรงที่ผมถามอาจารย์นิดนึงเพราะว่าเรื่องปัญหาหมอกควันเนี่ยหมอกควัน PM2.5 เนี่ยไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เคยไปเจอกับนี่ฮะองซานซูจีไม่ใช่เหรออาจารย์นะตอนที่ไปทำพิธีเปิดด่านการค้าแห่งที่2ที่แม่สอดอาจารย์ซึ่งก่อนหน้าที่จะไปก็เห็นมีข่าวแว่วๆว่าจะไปหารือขอความร่วมมือในเรื่องของเกี่ยวข้องกับฮอตสปอตนี้ด้วยนะอาจารย
์ใช่ค่ะ
ครับ
ผู้แทนที่เข้าไปทำงานในรัชฉานบอกว่า
ครับ
รัชฉานเนี่ยที่อยู่ติดกับชายแดนไทยนะคะเป็นกลุ่มพันธุ
์
หลายกลุ่มพันธุ์ซึ่งรัฐบาลพม่าเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเจรจาได้อย่างให้กันหนุ่มอะค่ะก็แล้วอย่างหนึ่งการตกลงเนี่ยมันต้องมีแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวด้วยมีการงบประมาณไปหนุนเสริมกันคือแค่ตกลงกันระหว่างผู้นำสองประเทศอะ
แค่คุยกันเนี่ยมันยังไม่พอใช่ไหมอาจารย์มันต้องมีในทางปฏิบัติด้วยนะอาจารย
์ถูกต้องค่ะ
ถูกต้องเลย
มีข้อเสนอว่าปัญหาหมอกควันในลุ่มน้ำโขงและในอาเซียนเนี่ยจะต้องเป็นวาระของภูมิภาคแล้วค่ะ
ครับ
โดยต้องกลไกที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการรวมทั้งว่าสนับสนุนแผนงานที่ชัดเจนให้เกิดขึ้นให้ได้นะคะ
ครับ
เกิดแผนการรับมือกับปัญหาหมอกควันในระยะเร่งด่วนระยะกลางระยะยาวเนี่ยค่ะโดยมีกลไกในประเทศซึ่งมีข้อเสนออย่างนี้ค่ะซ
ึ่
งก็น่าที่คุณประจักษ์ครับคือ
ค
ุณชาติพันธุ์บริเวณขอบชายแดนไทยเนี่ยมีระบบเครือญาติแล้วก็วัฒนธรรมที่คล้ายกันซึ่งจับที่จะใช้ความสัมพันธ์แนวนอนเนี่ยให้เกิดได้ค่ะ
ค
ือนอกจากสิ่งซึ่งก็คือรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วเนี่ยก็เป็นความสำคัญของภาคประชาชนกับภาคประชาชนด้วยอะค่ะ
อันนี้จะเกิดผลในทางปฏิบัติเลยนะอาจารย์คือใช้เครือญาติใช้ความเป็นชาติพันธุ์เดียวกันเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็อาจจะนำไปสู่รูปธรรมนะอาจารย
์ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ต
อนนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะมี4 เรื่องค่ะคุณประจักษ
์ครับ
เรื่องสุขภาพ
ม
ี
อะไรบ้างอาจารย์ครับ
มีเรื่องหลักเลยเรื่องสุขภาพเพราะประชาชนเนี่ยได้รับการเตือนว่าไม่ควรจะออกไปอยู่กลางแจ้งต้องอยู่ในบ้าน
ครับ
ทีนี้ทําเด็กเนี่ยเด็กเขาต้องเคลื่อนไหวใช่มั้ยคะคุณประจ
ัก
ษ
์คะใช่ฮะจะให้อยู่ในบ้านก็ไม่อยู่มันไม่ได้ตลอดนะอาจารย์เด็กฮะ
ถูกต้องค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาสุขภาพเพราะว่ามีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเรื่องภูมิแพ้การมองเห็นกระทบเคืองต่อสายตาแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องโรคผิวหนังนะคะด้านสิ่งแวดล้อมก็ทำลายระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์สัตว์ก็บอกว่าพบไข่นกยูงค่ะไข่นกยูงเต่าป่าที่มันเคลื่อนไหวช้านะคะ
ครับ
หรืออื่นๆที่มันหนีไม่ได้อ่ะค่ะมันก็ต้องตายไปในการเผาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพและ ระบบนิเวศนะคะ
ครับ
ส่วนเศรษฐกิจนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ค่ะคุณประจักษ
์ครับ
ท่องเที่ยวลดลงผลกระทบต่อโรงแรมต่อกิจการท่องเที่ยวต่อร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกงานหัตถกรรม
ครับ
แล้วกระทั่งการลงทุนใหญ่ๆเช่นคอนโดบ้านจัดสรรธุรกิจอื่นๆก็อาจจะได้รับผลกระทบถ้ารัฐบาลยังไม่สามารถจะทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าจะมีที่รับมือได้ไม่ใช่ว่าพอจบสมมติว่าเดือนหน้ามาแล้วจบปัญหาเรื่องนี้แต่ต้องไม่จบค่ะ
ค
ต้องมีการวางอย่างจริงจังเป็นแต่นี้เป็นต้นไปเลยนะคะ
ต้องมองระยะยาวนะอาจารย์ต้องมีแผนระยะยาวในการดำเนินการนะอาจารย
์ครับต้องค่ะแล้วก็อุปสรรคและความท้าทายนะคะมาถึงเรื่องนี
้
ความท้าทายเนี่ยเขาบอกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการดับไฟป่าเนี่ย
ครับ
เราขาดกำลังคนค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนที่อายุเกิน50ขึ้นไป
ครับ
ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาซึ่งจะต้องมีการสร้างคนที่ดำเนินการดับไฟป่าแล้วต้องให้เครดิตแล้วก็ต้องให้สวัสดิการที่ดีที่สุดต่อเขาด้วยเพราะเขาเสี่ยงชีวิตมากเป็นที่เสี่ยงชีวิตนะคะ
ครับ
แล้วแผนทางดับไฟที่มีคุณภาพเช่นเราต้องมีทีมเฮลิคอปเตอร์หรือโดรนหรืออะไรก็ตามที่จะให้ปฏิบัติการดับไฟในที่คนเดินเท้าเข้าไปได้ยากอะค่ะ
ครับ
ดังนั้นประมาณอุปกรณ์สนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยต้องเต็มที่ค่ะ
ต้องพร้อมกว่านี้นะอาจารย์เพราะว่าผมเคยไปดูแล้วก็ดูจากภาพข่าวด้วยอาจารย์ชาวบ้านเนี่ยก็ตามมีตามเกิดอาจารย์เขาไปเอากิ่งไม้เอาใบไม้สดเนี่ยไปสู้กับไฟป่าอาจารย์ซึ่งเห็นแล้วโอ้โหเนี่ยคือมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะเลยอาจารย์นะมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะแล้วก็อาสาใช่ไหมอาจารย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับไฟเนี่ยดับไฟป่าที่เสียชีวิตไป1รายแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็สะท้อนเห็นถึงเครื่องมือของเราเนี่ยมันยังไม่พอนะอาจารย
์ถูกต้องค่ะอันนี้ต้องระดมกันแล้ววางแผนอย่างชัดเจนเช่นหน่วยทหารต่าง
ๆ
หน่วยเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ต้องมีการฝึกอบร
ม
ที่จะปฏิบัติการทั้งเชิงรุกเชิงป้องกันเช่นแนวกันไฟเปียกที่พูดกันนะคะหรือการเร่งปลูกต้นไม้สีเขียวให้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรร
ม
เพราะว่าชัดเจนนะคะว่าต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะป้องกันเป็นทั้งแนวกันไฟเปียกแล้วก็ดูดซับควันพิษหมอกควันต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวนะคะทีนี้ข้อท้าทายอีกเรื่องนึงคือการบริหารองค์ความรู้ค่ะเรายังไม่มีการศึกษาวิจัยและไม่มีแผนจัดการองค์ความรู
้
ที่เป็นรูปธรรมในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะที่จะป้องกันและรับมือแก้ไขปัญหาหมอกควันเช่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change นะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วปีนี้ร้อนจัดสุดๆใช่ไหมคะรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสล
ม
ในภูเขาตอนบนนะคะการสัตว์เชื้อเพลิงในป่าซึ่งภาคเหนือเนี่ยเป็นป่าผลัดใบค่ะคุณประจักษ์และท่านผู้ฟังวิทยุจุฬาคงจะเคยไปจะเห็นว่าตัวเนี้ยใบไม้ร่วงค่ะเหลือแต่ต้นไม้ยืนต้น
ครับ
ยืนนะคะ
โกรนหมดเลยอาจารย์ครับ
ใช่การสะสมเชื้อเพลิงในป่าจะต้องมีการควบคุมไหม
ครับ
เพื่อลดความของไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก
็
ศึกษาสาเหตุการเผาเชิงลึกและรอบด้าน
คร
ับ เช่นตัวอย่างที่ยกไปนะคะเรื่องความขัดแย้งเป็นต้นเพื่อควบคุมได้อย่างยั่งยืนนะคะ
ครับ
แล้วก็ศึกษาแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 ว่ามาจากที่ไหนที่ไหนบ้างอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ศึกษาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีราคาถูก
ครับ
นะคะซึ่งโดรนช่วยดับไฟหรือว่ามีการพัฒนาผลิตหน้ากากป้องกัน PM 2.5 ในประเทศไทยกันเอง
ครับ
ซึ่งกฎกาที่จะติดตั้งในห้องที่เป็นห้องที่เรียกว่า Clean Room หรือว่า Safe Zone นะคะในชุมชนในท้องถิ่นตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะคณะวิทยาศาสตร
์
ก็การพัฒนาเรื่องกรองอากาศแล้วก็เรื่องของตัววัดคุณปริมาณฝุ่นพิษด้วยค่ะซึ่งขณะนี้เราต้องซื้อมาราคาแพงแต่ว่ามีเหนือว่าถ้ามหาวิทยาลัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยจะคิดเครื่องฟอกอากาศแล้วก็เครื่องวัดฝุ่นพิษเนี่ยให้กระจายไปถึงทุกหมู่บ้านหรือทุกครัวเรือนก็จะเป็นประโยชน์เพราะ ของกรมควบคุมมลพิษได้มีแค่สองที่ค่ะในจังหวัดเชียงราย
คือ
ที่อำเภอเมืองแล้วก็ที่อำเภอแม่สายเท่านั้นนะคะ
คร
ับแล้วก็ศึกษารูปแบบการดับไฟป่าตามลักษณะการเกิดไฟที่แตกต่างกันถอดบทเรียนการจัดการปัญหาจากต่างประเทศว่าเขาทำยังไงกันนะคะโดยการเผยแพร่ข้อมูลวิจัยให้ประชาชนได้รับรู้โดยง่ายๆค่ะใช้ภาษาสื่อสารที่เข้าใจได
้ครับ
นะคะแล้วก็ถามข้อมูลแมปปิ้งการจัดการที่ดินที่ทำกินพื้นที่เกษตรพื้นที่รัฐในภาพรวมนะคะแล้วก็ข้อมูลฝุ่น PM 2.5 อย่างแบบเรียลไทม์คือแบบปัจจุบันให้ทั่วถึงให้ได้มากที่สุดระดับบ้านหรือระดับเข้ามือถือของแต่ละคนยิ่งดีนะคะ
ครับครับ
การระดมทุนเพื่อจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการดับไฟป่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติการทั้งที่เป็นอาสาสมัครชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เอง
ครับ
นะคะ
อืมแล้วครับ
อีกเรื่องเดียวค่ะการบริหารจัดการนะคะเพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่าเนี่ยยังมีอุปสรรคท้าทายนะคะที่ยังขาดมาตรการเชิงรุกเราปีนี้ทำได้แค่มาตรการระยะสั้นคือเอาแจกหน้ากากไปแจกก่อนให้กับเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงไปอย่างนี้นะคะแต่ดักจึงต้องแก้เรื่องการบริหารจัดการมีศูนย์บัญชาการทั้งแนวดิ่งและแนวนอนแนวราบคือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงที่สำคัญมากคืองบประมาณการเป็นประจักษ
์ครับโอ้นี่สำคัญอาจารย์ฮะคือฟังจากที่อาจารย์เตือนใจเล่าให้ฟังเนี่ยยังมีภารกิจอีกเยอะเลยนะครับที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันทำอย่างจริงจังนะอาจารย์ฮะ
ใช่ค่ะ
ฟังที่อาจารย์ไล่เรียงสรุปมาเนี่ยผมว่าโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีการวางแผนระยะยาวแล้วต้องภาครัฐเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรด้วยนะอาจารย์ฮะแล้วทางกสม.เนี่ยที่จะมีการคุยกันในระดับอาเซียนเนี่ยจะคุยกันเมื่อไหร่ที่ไหนอาจารย์ฮะ
ที่จริงแล้ววันนี้ที่จะเสนอในที่ประชุมวันนี
้
นะคะเนื่องจากวันนี้วาระเยอะมากรายงานตรวจสอบ19เรื่องค่ะไม่ทราบว่าจะแทรกได้หรือเปล่าอาจจะแทรกเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนนะคะ
ครับ
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจจะได้หยิบยกเป็นประเด็นที่จะต้องมีการประสานความร่วมมือและขอข้อมูลเพื่อที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
ครับพอดีอาจารย์ก็เอาใจช่วยนะอาจารย์นะคือทั้งในส่วนของกสม.เองก็พยายามเข้าไปขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยเรื่องนี้แต่ว่าในส่วนของภาครัฐนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปจนกระทั่งถึงแม้แต่องค์กรทั้งภาครัฐและก็เอกชนด้วยกันเองก็คงจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันมากขึ้นนะอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยถือว่ายังอีกไกลอาจารย์ยังอีกยาวไกลที่เราต้องช่วยกันนะอาจารย์ฮะ
ครับ
ครับเอาละเดี๋ยววันหลังผมจะเชิญอาจารย์มาคุยเรื่องนี้ต่อนะอาจารย์เพราะว่ามันยังมีรายละเอียดมีปัญหาที่สามารถที่จะมาหยิบยกมาอธิบายมาเพิ่มเติมแล้วก็สะท้อนปัญหาขึ้นในมุมของเวทีเสวนากับชาติพันธุ์เนี่ยผมก็จะว่ามันมีหลายเรื่องอาจารย์ที่ยังไม่ได้พูดถึงนะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังจะเรียนเชิญอาจารย์มาคุยเรื่องนี้กันต่อนะอาจารย์ฮะ
ครับ
ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์เตือนใจครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับอาจารย์เตือนใจดีเทศนะครับหนึ่งในกรรมการสิทธิมนุษยชน